Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mina bisika nyosa beme baka masamu na kulanda bantangu na bita suka yai. Na ndinga kikongo mpe na kufu na yau. FCC mepesa ntangu ya kukangama na kiluma mazono. Ya mousi ya bantondisi na yau mbuta Martin Kabwelulu. Ya vwana penketo nandi kasi sika bame na taba umeza bana ntetewe. Nkama iya ya kele ntola matoma na jine esprit de vie. Na mekangamaka na mbanza matadi. Chola tenga mupangi. Nkudi na beto asken zikbet ro kena kulandila ya untangu na ntangu. Ntangu ankaka mpe kaka na suka yai, ya kile mingi yai ya lukutaka na bantumwa ya minga ngabi tuisi ya kile kanameta de la mangu ila kupesa samu kutita bimbefa kena kumanita bibulu na bizunga minga ntoto na beto kongo Kinshasa pena bisika nyoswa beke na kulanda beto besi matafyo tijaka veba buton ya baradio na beno samna kuzabe nkiapita tuba nanda na yao. Suka mbo tijaka na bisika nyoswa beke na kulanda beto mpe konso musier Afrika kileka beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo kezola kabe mingi radio kapi radio angemba bantangu. FCC kimvuka politiki ya mbuta Joseph Kabila mepesa ntangu ya kukangama ya musi ya bantolisi na yao mbuta luyala ntabma ya vwana kakena kutala mambo matadi antalu mbuta Martin Kabwelulu ya vwana penketo nandi mpeba mena tabau na sika mezabana ve na kulanda ntangu yai ya kile na ntangu atatu asuka kiluma mazunu ya baka ngaka bau na nzona bau awa na mbanza Kinshasa samna bantolisi ya FCC ya kile batu timinduki ya kanga kabau ya kile kampetula kabau na kati ya mwadi toma musi mpe kwenda kanabau na sika mezabana ve samna yau ntumwa nkangu antama mbuta Musa Kalema melomba kaka tiba ya mbulandi mpe bazizisa bantiku nandi boso mutu na kizunga Tanganyika kena kiluma mazono ya mbuta luyala kena kutalaka mama songa diatisaka mukembo ya kuzibula nzo ya mpa bisala masonga na mbanza Kalemi, nzo ya Pinid, tungaka na mbongo luyalu ya nti ya Suede, Pesaka, Benolanda na Kinzo Nzulu, ya ntumu na beto antangu nyoso kuna na mbanza Kalemi, polebu nanga, ya yambuta kostamu tambatu baka.
Kesepale puisa ede.
Inzo ya masonga ya ifona salisa mpe na kubongisa kalite ya masonga na beto, nkangu ya Tanganyika, mpe nkangu nyoso ya insi ya Kongo, kuiza baka pe kitini na yandi na ina metadila, ndia tusulu ya masonga na Kalemi, mpe na kizunga ya Tanganyika. Ya fwana ve eti nkangu kuiza kukikandika kukota na kati ya inzo ya masonga yai. Kansi ya fweti vwanda, inzo ina kekuiza sepelisa konso mtu kile na mambu na masonga. Yazo na tuba eti konso diambu mtu ya masonga kikuza sala, yandi fweti kukindimisa eti diambu yango, kena kutuba ndinga mosi na ndombolo ya nkangu.
Na eme tadela kisalo bantumo ya nkangu kefonaka na yao, samna kulandila kutambula mbote bisala mbula matadi, bantumo ya ya nkangu, na dibanza mkuni na bau mama Doli Chilombo, bokilaka fonaka mazuzi, ntodisi ya OVD mbuta Victor Tumba, ya vwana kasamna kutendula kikuma kubeba ngolo ya banjila ya kukangama ya mabula maza mvula mpe kudinda bisika mingi awa na bwala kimfumo Kinshasa na njuvula yai mbuta Victor Tumba tulaka vema za nainwa samna kuzabisa tiyandike na kukonda maluwa kwa kileka samna bisalu nyosu yai ya kileka ya bake na kuyula yandi samna yau bilumbu zule pesa maka na yandi samna kopesa ntendo la mbote na bantuma ya yankangu na mambu nyosu yai ya baki na kumona na bandila na beto. Beto kwenye ntangu yai na buwala kimfuma kizunga Kongo Central mbanza mata di samna kopesa ntangu yai ya kukanga mamatoma nkama iya mvimba mingi na dinaka luyalu na zine esprit de vie ntangu ya mendi mamampe na ndama ntodisi ya dinaka ya ya esprit de vie kele tuka mvula mafunda zole na makumi zole na tatu tuwa la tenga mupangi na kutuba nkuni na beto askingzi gbatero ya kena kulanda yao ya bame kangaka matoma yai.
Ngeme katua kutuba ya umpangi folke konsomosiere katuka ngonda ya tatu ya mvula mafunda zole na tatu tina ngonda ya tano ya mvula beto kele mvula melunga zole na bangonda zole babiso nkama iya kele kaka na dibungwa matadi bame kukavena kubasisa yao tubaka mbuta silva lemba kisindu twadisi ya manaka ya esprit de vie kulanzana na bampova na yandi ya kelo mba tibafuta mbongo na ntuala tibabiso ina kubasika kansi na kutuba keleka dinaka ya ike salaka na kimvuka na ministère ya transport keza bati kele luyalu ya Kongo nde sumbaka babisu ina langanda ya insi. Kaka yao fwana kufuta mbongo katuka na insi ya koresa na transport mpe kunata yao na dibungwa matadi. Diaka bafwana futa mbongo ya kisika bake lundilaka yao mpamba ve vana nde kele kakalakani. Tubaka Mbutalemba sambu na yandi vice premier ministre ministre keta la mambu ya transport Mbuta Jean-Pierre Bemba kena kuzaba diambu ina sambu na kumanisa diambu yai ya kubasisa babisu ina na matadi. Beto simbati ndambu ya nkangu ya Kinshasa kena kuzaba diambu ina ya babisu yango kena kukivuza kana kuisa na mbaza Kinshasa na nkibanzila bau tatambula ina nde kivu mpangi folken konsomosi ya Afrika.
Nsangwa kiese sana kizunga maindombe kikuma lufutu ya balongi na yao ya kizunga tatu tabandaka na kupesama konsongonda mpeba mfuka tavonaka diakave ya kieleka nyosu ya ina kulanda kundima ya nzwa mbongo na zina la Colombe na kufuta bau na sika Caritas jambu amevutula diaka kuseka kieleka na inu ambuta Giscard Mbukila ya kentodisi ya bimvuka bantuma balungi ya kizunga ya Yamai Ndombe beno landa yandi na kinzunzulu ya nkundi na beto Irene Bomaluzulu.
C'est pour des retards, les salaires des enseignants et puis
quel est le retard ya lufutu ya balongisi pe ku kondena enkela mosi na kati ya kizunga ya uina ndemo no kwendeka na Kinshasa mono lokola syndicaliste samona ku kwenda kutubila ina meta bila mambote ya balongisi na mpina ndeba kusafuta ka ba uko songonda pena ntangu ya mbote beto tambulaka na bankela mingi na Kinshasa tompi na ba agence kansi agence ya Colombe ndeme ndima na kukwisa kusala bisalu awa na kati ya kizunga ya Mai Ndombe ba umezi bula imene agence tatu, mwosi na Nyoki, mwosi na Bokoro, pe yankaka na Oshu. Beto menye okwa mamingi. Nantangu ya imono ketuba, balongisi ya kizunga malongi ya Mai Ndombe ya tatu mefuta mantete ve. Kansi nsangu ya zenga yempi ya kivuvu ya mono kepesa, kele nde balongi bafona kuzabande, mpasi na ba umebikala kaka ya bilumbu ya kutanga.
Les enseignants passaient 4 mois, 3 mois sans salaire.
Nukutaka na bimvuka bantuma minganga ya vwana pe banganga mayele ya kena kutalaka mama bibulu awana ntoto na beta Kongo Kinshasa melo matiba bungisa na bandambu nyoswa nti na beta mangwele ya kupesa na bitwisi samna kutita bimbefo ya kena kubakaka bibulu yai ya lenda mpe kubibisa kimvoma na bizunga mingi mangwele ya mebongisa maka kaka na bizunga bonso kwilu Kwango, Kongo Central, lualabato diaka katanga zulu, yakina kiluma mazuzi, awanambanza Kinshasa ya ntodisi ya bimvuka yai, munganga Jean Benoit, misiela mparawa, tindulaka diambu yai, na ntola bapanzi sangu, beno randa yandi, na kinzonzolo ya nkuna beto, Jean Désiré Kanyama.
Beto kena periodi yai ya kampane, samu na kuprotege banyama na beto contre certaines maladies. Yina ke katuka kana banyama ke bwaka na bantu ke pesa mtu maladi bantu mingi ke sababu maladi ya betu ke balaka mingi yoke katuka ka mingi mingi na banyama example typique betu ke pesa e bon son maladie ya covid 19 yo yina ministre tata ministre pêche élevage ametala nki mutindu betu lenda kubatela banyama na betu yana metu banon betu fesa la campagne ya vaccination contre ma maladie yina ke menasaka banyama.
Na kivu yanti mpasi mpe kubokota kile kaka na ndama mabuta bakaka mpasi na mvula no kaka katuka kilumu ya uvu atina kilumba kumi ya ngona betu kena yau ya kile kanabuwa la kasa bakena teritora Fiji bakena kukonda bisika kulala kasisamla kutuba mingi ve beno landa yai ya mbuta samika longi badibanga ya kile mfuma teritora yina ya Fiji ya kena kutendula awa na kinzunzulu ya radio na benangemba Radio Kapi.
Nous avons trouvé même Beto monaka ba mvumbi ankaka na ntoto. Yo vandaka ke basisa ntudiambi. Diambu ya kemonisati ya kieleka mpasi kele ya mingi. Kilandi ya mbute aluyalu ya ketalaka mambu ya lukengelo nanti. Mene monisa mpasi na yandi na ndambi ya mabute ya mene vidisi ya bantu. Mpe yandi mene tindulati kiselu na yandi. Vandaka ya kusosa kuzaba bisumbuli ya salamaka. Nanime amvule ya nene ya nokaka. Mpe yani mene monisa luzolo ya nzo na bao ya bisalu. Tatinda na bilumbu kekwisa. Lusadusu sauna bantu yai ya mpasi ina mebula bao. Beto ke na kubongisa sika na bwala mosi ya kele na mundiunga na yao.
Le plus attristé.
Na bisika nyuso bemeka tuka na kulanda bantango na betu ya na ndinga kikongo. Ya kele ka bonso konsontango betu mevutura batondo mingi. Na bampangi na beto polidok basunga ya vwana pe bili londri beto. Pe beto konsu musiera Afrika vwana karantola kinzonzolo mevutura batondo mingi. Na Richard Junior Kamunga ya bongisa ka bantango yae. Na disungolo ya Jude Mistake Bilandankuma.